Du lytter til Radio 4.
Margrethe står med en graveske i hånden. Hun er på besøg på en udgravning ved Illerup Ådal, tæt på Skanderborg. Der er blevet gjort et stort fund. En samling af svær, spyd, lanser og skjolde er blevet ofret af fortidens nordiske krigere. I dag er hun ikke kun prinsesse, men også en spirende arkeolog.
Som 12-årig fik jeg lejlighed til at tilbringe en eftermiddag i Illerup, hvor de gravede det store våbenofferfund. Det var nok første gang, jeg fik lov til at være med, hvor der blev gravet. En vidunderlig eftermiddag.
Og fra det tidspunkt, der er hun simpelthen solgt. Og jeg tror, det, der virkelig fænger hende, det er, at hun kan ikke lade være med at tænke, hvordan var der dengang? Hvordan tænkte mennesket dengang? Hvem var de? Altså hun begynder at forestille sig igen, hvad det var for en verden, hvad det var for et liv, de havde dengang, og bruger altså også sin fantasi. Det er ikke bare videnskab, det er også fantasi, der bliver blandet ind i det.
Fantasien bliver en motor for hele dronningens virke, og kommer til udtryk i alt fra kostymer og scenografi til håndarbejder og malerier.
Jeg tror, det er vigtigt med oplevelser, der taler til vores sanser. Noget, der befrugter vores fantasi, som nærer tanken, og som kan gøre vores verden større. Det er slet ikke så unyttigt endda.
Hendes passion for kunst, historie og arkeologi skal vise sig at gøre hende til den regent, hun er, og bliver kendt for at være. Men hvad betyder den her fantasiverden for Margrethe som monark?
Hun har hele tiden et eller andet kørende, om det er et kunsthåndværk, eller det er en maleri, eller som gør, at hun ikke alene fordyber sig, men jeg tror også, at det giver hende, at hun bliver et helt menneske.
I den her serie fremkalder vi kvinden bag kronen og lærer dronningen at kende som genert teenager, dedikeret kunstner og forelsket hustru. I januar har dronning Margrethe 50 års jubilæum som Danmarks statsoverhoved. Hun har taget arbejdet på sig som sin livsopgave og har samtidig formet rollen til sin helt egen. Men hvad er Margrethe og hvad er monark?
Dronningen har stærke meninger, men selvfølgelig prøver hun ikke på at sove nogen med dem. Der kan man godt mærke, at hun er vant til at belægge sine ord, men jeg vil sige, at dronningen er et holdningsmenneske.
Og er der nogle kanter, der er blevet slippet til, for at de to sider passer sammen?
Måske er en dronning endnu mere sårbar, fordi hun jo har den der særlige position, og pludselig så står hun i kunstnerrollen, og må jo så også acceptere, hvis der er kritikere, der virkelig svinger kniven.
Velkommen til Margrethe. I 2003 er den daværende operachef på Det Kongelige Teater, Kasper Holten, inviteret til audiens hos dronningen.
Og så klæder man sig på med kjole og hvidt der, skal afsted tidligt på dagen afsted gennem byen i kjole og hvidt, og det føles alt sammen meget særligt, og hvide handsker skal man huske osv.
Det er blevet den tid på året, hvor kunstnere og medarbejdere på Det Kongelige Teater bliver æret med en ridderorden. Kasper Holten er blandt de nyslåede riddere, og har fået muligheden for at takke dronningen i egen person.
Og så står man og venter inde på Christiansborg Slot sammen med en hel masse andre, der har modtaget en dekoration og skal ind og takke. Og der er sådan en vis sådan spændt forventning, og man kan mærke, sådan, der er sådan lidt, jeg vil ikke sige mystik om, hvad sker der derinde bag døren. Men der er jo selvfølgelig sådan, folk er lidt spændte på det. Og folk var meget sådan, at man skal huske at gå ud i tide. Man skal huske, man må ikke blive der for længe. Man skal huske, hvis dronningen ligesom holder en lille pause, så er det et tegn på, at man skal sige tak deres majestæt, og så skal man ligesom gå ud. Og så skal man jo bare gå ud. Man må ikke vende ryggen til dronningen. Nå, okay, det hørte man jo så eftertænke mig. Heller gør det godt. Og det er virkelig mærkeligt, hvorfor man er så nervøs. For hende er det jo relativt hverdagskost, tænker jeg.
Kasper er på det her tidspunkt verdens yngste operachef. Kun 29 år. Dagen, hvor han skal i audiens og modtage sit ridderkors, bliver samtidig møde med en dronning, der tydeligvis er optaget af hans fag.
Nå, så endelig bliver det så min tur, døren går op, og man bliver vist ind i det her lokale, og der sidder hun så, og så takker jeg selvfølgelig for ridderkorset. Og jeg tror ikke, det var mig personligt, men jeg tror, at det, at der kom en fra Det Kongelige Teater, det fik hendes ansigt til at lyse op af sådan en personlig interesse. Så hun begyndte at snakke, og så efter noget tid, så tænker jeg, der holdt hun en pause. Det må være mit cue. Og siger så, Endnu en gang mange tak for ridderkorset, deres majestæt, og bukker for ligesom at gøre mig klar til at gå ud. Og så, som jeg husker det, siger hun så, ja, og Loki-figuren, den fortolkning, det var da sjovt. Og så står man der og tænker sådan, okay, så det var ikke nu. Og som jeg husker det i hvert fald, så gentog det sig et par gange, at hun ligesom, da jeg prøvede at sige, nu lukker vi, så fortsatte hun samtalen og virkede som om, det synes hun var sjovt og spændende at snakke om. Og da jeg så til sidst får takket af og får bakket ud, i øvrigt svært, når man skal åbne en dør, som man har om bag sig. Jeg tænkte sådan lidt, det må være sådan noget, de i kongehuset ser som fraklip til jul, sådan, hvordan vi kommer ud gennem den der dør med ryggen til. Og kommer ud, og så kunne jeg bare mærke onde øjne for rigtig mange af de andre, der stod i kø over, at du har været derinde rigtig længe, og havde du ikke fået den der memo om, at man skal altså sørge for at gå ud i tid. Og jeg havde næsten lyst til at sige, det var ikke min skyld. Men altså spøj til side, man mærker jo selvfølgelig, at dronningen er jo enormt professionel, og hun er enormt sikker, er sikker på nærværende faktisk, for det synes jeg virkelig er en kvalitet, hun har, at man mærker, at hun er nærværende. Men man mærker selvfølgelig her, at hendes personlige interesse også pludselig blev vagt, og det var noget, hun havde lyst til at snakke om. Og det er vel det, der kendetegner hendes forhold til kunsten, at det er jo noget, som ikke bare er noget, hun gør kvæs sin rolle som regent, men faktisk der, hvor hun personligt har fundet en kanal for noget virkekraft, en personlig passion og lidenskab, som hun ikke kan skjule.
Det fantastiske ved dronning Margrethe, sådan rent kunstnerisk, det er jo, hun er jo nærmest altædende, hvis man kan bruge det udtryk. Hun interesserer sig simpelthen for så mange ting. Det kan være teaterets verden, det kan være dansen, balletten, billedkunsten, det kan være broderi. Altså man kan blive ved, og det viser altså den her kæmpe appetit på kunsten, og også i virkeligheden kunsten som en livsnødvendighed for hende. Hun skal have kunst tæt på sig i sin hverdag og i sit liv, og hun skal selv udøve den. Det er virkelig noget, som hun har brug for at gøre.
Siger forfatter og politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen. Han har selv oplevet dronningens evne til at fordybe sig i en bred palette af alt, der har med kunst og kultur at gøre. For ham er det især majestætens historiske viden, der har gjort indtryk.
Jeg oplevede jo selv dronningens enorm viden om Danmarks historien, da jeg lavede den bog, der hedder De Dybeste Rødder, fordi den er ret beset dronningens fortolkning af hele vores historie. Og det er et forløb, som jeg aldrig nogensinde kommer til at glemme. Og det er der to årsager til. Altså, for det første, så var det den bedste historieundervisning, jeg nogensinde har fået i mit liv, fordi den blev fortalt så veloplagt og spændende af dronningen. Og for det andet, og det er måske så det, der er det helt specielle, dronningen vidste aldrig, hvad vi skulle tale om på forhånd. Så jeg læste jo flittigt op på lektien forud for hvert møde med dronningen og satte mig ind i de temaer, som jeg gerne ville udspørge hende om. Og så mødte jeg op, og så sad dronningen parat, vidste ikke, hvad vi skulle tale om. Og så kunne jeg overdænge hende med spørgsmål om for eksempel grundlovens tilblivelse. Det kunne være om vikingetiden. Det kunne være om kvinderne, da de fik stemmeret. Og så griber hun det hele. Men det, der jo var næsten situationen hver eneste gang, det var, at når dronningen så først havde talt sig varmt, så fortsatte hun ud over det aftalte tidspunkt. Og nogle gange kunne man høre sådan en forsigtig banken på døren, ikke? Fordi nu var tiden altså overskredet. Men dronningen er simpelthen brændende interesseret i historien. Det er ikke bare noget, hun har lært udenad. Dronningen har hver gang gjort sig sine egne tanker om de her perioder og tænkt over, hvad det kom til at betyde for Danmark.
Hvert skår, du finder i Danmarks jord, stammer fra dem, der byggede riget. Vi står på skuldrene af vores mange, mange forfædre. Også dem, der slog sten. Den fornemmelse synes jeg stadigvæk holder, selvom der er kommet nye ingredienser til i tidens løb. Der er et DNA, der går langt tilbage. Vi kan se, at rødderne stikker dybt.
Det har været en kæmpe lykke for hende. Det har også været en kæmpe styrke for hende som dronning, det at hun kender sit lands historie så afsindig godt, for det betyder jo hele tiden, at hun kan tage pejling af, hvad der er sket i vores fortid, og også nogle gange måske se nogle ligheder eller lave nogle paralleller mellem noget, der er sket og noget, der sker i dag. Det giver hun simpelthen ganske enkelt en indsigt og et vingefang, som gør, at der også er mange i befolkningen, der er imponeret over deres dronning.
Dronning Margrethe udlever sin dybe interesse for historien ved selv at få jord under neglene. Siden hun som helt ung var med på historiske udgravninger, har hun været meget involveret i arkæologi.
Dronningen har læst arkeologi, det skal man ikke glemme. Altså, hun har både læst det herhjemme, og så har hun jo haft et kursus i England, i Cambridge, hvor hun, og det er der ikke så mange, der ved, men rent faktisk kom til at studere med nogen, der blev verdensnavne senere hen. Altså nogle arkeologer, der gjorde det på den helt store scene, så hun har altså været blandt de ypperste inden for faget, og så kender hun simpelthen også de topfolk, vi har herhjemme, og mødes med dem og diskuterer nye fund med dem. Hun har jo været på udgravningspladser over hele landet i virkeligheden, og hun kender mange arkeologer. Hun har set de her fantastiske ting, der kommer op af jorden, og hun er virkelig vidende. Jeg har hørt en meget sjov historie, som jeg rent faktisk tror er rigtigt, og det er, at når dronningen kommer rundt på landets museer, ikke med et stort følge, men simpelthen for selv at lære nyt, så ved museuminspektørerne og arkeologerne godt, at de virkelig, virkelig skal læse på lektien, fordi hun stiller altså skarpe spørgsmål. Hun er meget, meget vidende. Der er jo flere arkeologer, der ser hende som en kollega, som en fagfælle, og som diskuterer arkeologi og diskuterer fund med hende på et meget højt plan. Og der er også nogen, der siger, at hun nogle gange er hurtigere til at få fingre i nye publikationer og bøger, end de selv er. Der er slet ingen tvivl om, at hun kunne have blevet en fremragende arkeolog.
Arkeologien er en videnskab. Og som al god videnskab, bliver den også til en lidenskab. Når man først har prøvet at være med på en udgravning, slipper den aldrig sit tag i en. Man kan ikke undgå at blive fanget af de skjulte spor under jordens overflade. Og man er for livet præget af ønsket om at forstå og formidle fortidens spor og levn i dagens landskab.
Historierne forplanter sig allerede i Margrethe, da hun er lille. Hun er med sin far og mor rundt i riget, men prinsessen får også fortællinger fra alle dele af landet, når hun sidder med sin barneplejerske og får læst højt.
Når jeg lå i sengen derhjemme, og det gjorde jeg ofte, for jeg var tit forkølet, læste hun højt af Danmarks historien. Jeg må have været 6-7 år, så det var før jeg havde fået historie i skolen. Men allerede på det tidspunkt fascinerede det mig at høre om stenalderen, bronzealderen og jernalderen. Jeg ved ikke, hvad det var, der betog mig. Men jeg tror, det handlede om, at tingene kunne findes. At de stadig lå derude, hvor vi selv kunne færdes.
Margrethe lever sig ind i de verdener, hun bliver præsenteret. Både ved udgravninger og i bøger. Men det er ikke kun de faktuelle historier, hun lader sig gribe af. Når dronningen læser eventyr, så får fantasien også frit løb.
Et godt eksempel på det, det er, da hun første gang læser Ringenes Herre, skrevet af Tolkien. Og igen, altså, hun glemmer alt omkring sig og læser den her fantastiske historie, som jo på mange måder er en form for fantasy-univers, kan man sige. Og hun bliver simpelthen så begejstret for det, så der springer billeder op i hjernen på hende. Hun begynder så at lave illustrationer, tegne de billeder, hun ser, der springer op fra siderne. Og så får hun den idé, at hun egentlig gerne vil prøve at vise forfatteren, hvad det er, hun har lavet. Og så laver hun nogle fotokopier af sine tegninger, som hun sender over til Tolkien. Der går lidt tid, men så svarer den her kæmpe forfatter rent faktisk, at han godt kan lide tegningerne. Og så sender han i øvrigt en bog tilbage til hende, og det er Hobbiten, som hun også kommer til at elske. Og det sjove er jo rent faktisk, at hun kommer til at illustrere nogle af hans bøger under pseudonym, men det gør hun rent faktisk, og de indrammer på mange måder det univers, som han beskriver.
Operachef på Det Kongelige Teater, Kasper Holten, har også lagt mærke til dronningens kærlighed til fiktive verdener. Særligt Tolkiens verden, der bliver en livslang fascination.
Der er noget i alle de der eventyr med ligesom et mod til at stille sig frem i verden, som jeg tænker, man også som majestæt må have tænkt over, at man skal påtage sig den der rolle at stille sig frem i verden. Og jeg sammenligner på ingen måde dronningen med den lille hobbit Bilbo, der bliver lokket ud på en stor rejse af troldmanden Gandalf for skal ud og slå drager ihjel. Men der må da være et element af et menneske, der på et eller andet tidspunkt skal vælge at påtage sig den rolle og sige, jamen så vælger jeg også med alle de selvfølgelig privilegier, men også alle de afsavn, der må komme med at have en rolle som dronning, så vælger jeg at gøre det. Altså det med at stille sig frem i verden og tage sit ansvar. Det taler jo virkelig til hendes ære, at hun har formået at forene den rolle, hun skal spille med en følelse af personlighed, når hun nu så samtidig lader til at være et menneske, der faktisk nogle gange også har noget spræl i sig. Hun er jo et, som jeg oplever det, påfaldende i forhold til alt det cirkus, der jo omgiver en regent, påfaldende usnoppet menneske. Jeg fornemmer, at hun taler gerne med alle de mennesker, hun møder, om det så er den fineste solodanser, eller om det er en håndværker, der skal hjælpe hende med at realisere et eller andet på teateret. Da hun var til premiere på Hobbiten i Dyrehaven i regnvejr, der kommer hun, og der er ikke nogen kongeloge, der kommer hun og sidder sammen med resten af publikum, og regner det på publikum, så regner det også på dronningen. Det får hende ikke til at vælge den oplevelse fra. Der virker hun altså, som om hun er mindre optaget af rollens, ligesom at hun skal være repræsentativ og mere optaget af, at hun faktisk har lyst til at komme og opleve det her sammen med andre mennesker. Så jeg synes måske, hvis jeg skal gætte, at hendes kunstneriske virke og hendes interesse for kunst taler om et menneske, som i virkeligheden inden i sig har noget spræl, som hun måske nogle gange, gætter jeg på, ikke kan få lov til at få afløb for i sin rolle, og som hun derfor får afløb for i hendes kunstneriske nysgerrighed og interesse for kunst og møder med kreative mennesker.
Kasper Holten har oplevet majestætens arbejde fra første parket. Hun har nemlig været scenograf på flere forestillinger fra Det Kongelige Teater. En rolle, hvor hun i højere grad møder op som kunstner end som dronning.
Når hun indgår i den professionelle sammenhæng som selv udøvende kunstner, som scenograf, så får hun jo lov til også at komme ind i en verden, jeg tror hun faktisk er betaget af, hvor hun mærker, at mennesker, der har det ligesom hende med kunst, virker, og hun møder andre ligesindede, og jo på en eller anden måde, selvfølgelig aldrig helt jævnbyrdigt, fordi det vil altid være dronningen, der er til stede, men alligevel jo pludselig er til stede i en arbejdssituation, hvor man ikke kan tage fløjlshandskerne på, og hvor man skal udføre et stykke arbejde sammen. Jeg tror, hun har en enorm respekt for, men også nysgerrighed for, hvordan det foregår. Hun har jo selv trænet ballet. Jeg ved også, at kongelogen på Gamle Scene ligger jo i virkeligheden et forfærdeligt sted. Det er dårlige pladser, og det er jo fordi oprindeligt skulle majestæten jo ikke ligesom, altså publikum skulle ikke vende ryggen til majestæten, derfor er den aller forrest frem i siden, men det gør jo, at dronningens pladser gør, at hun kigger i virkeligheden lige ud i kulissen og ser ting, hun ikke burde se derude, dansere, der varmer op, eller dansere, der står og gisper efter vejret, når de har danset en svær solo. Det tror jeg, har jeg indtryk af, at hun faktisk nyder og er glad for at sidde der, fordi hun får et indblik i den der verden bag ved kulissen. I virkeligheden minder det jo lidt, kan man sige, om, forestiller jeg mig, hendes eget skisma, at danserne skal stille sig frem på scenen og være perfekte, men er blikket om bag hjørnet, om i kulissen, om i det personlige, hvor de er nøgne, hvor de forbereder sig, hvor de, altså ikke nøgne fysisk selvfølgelig, men altså er mere sårbare. At det der med at få lov til at kigge ind om hjørnet, at det jo må være noget, hun selv nogle gange slås med, hvordan man hele tiden skal være i en bestemt rolle og skal tilfredsstille andres forventninger, andres blik på en.
Jeg elsker jo det teater under alle omstændigheder, men en forestilling på Gamle Scene i Det Kongelige Teater er helt vidunderlig. Den stemning, der er, når man kommer ind i salen, og man glæder sig til, at lyset går ned, og tæppet går op, og så spiller det. Jeg nyder det hver dag.
Jeg tror, at hun nyder at komme i Det Kongelige Teater, fordi der her, hun har kongelogen stående. Der skal ikke laves et arrangement. De kan melde det samme dag. Hun skal ikke ned og hilse på nogen. Hun har sin egen indgang. Hun kan gå i teater uden at, altså næsten uden at nogen ved, hun kommer. Og der er ingen forventninger til hende. Det er altså noget, hun kan gøre for sin egen skyld. Hun bliver selvfølgelig lagt mærke til af publikum, det er klart. Men hun, i pausen har hun sin egen gemakker, og hun kan tage direkte hjem igen. Altså det faktisk er noget, hun kan gøre for sin egen skyld. Og gøre, fordi hun nyder det. I stedet for at skulle have en repræsentativ rolle. Så jeg tror, der er noget vidunderligt ved det der med ikke at få adgang, fordi man er dronning, men faktisk komme, fordi man har lyst til at opleve det.
Udover sin gang på Det Kongelige Teater, udfolder dronningen også sin kunst i blandt andet håndarbejde og maleri. Flere værker er også blevet udstillet i kirker og på museer. Thomas Larsen fortæller, at der er en lang tradition for, at kongelige interesserer sig for kunst, men ikke at de selv skaber den.
Det, der er det usædvanlige ved dronningen, det er, at hun i så høj grad laver kunst selv og har prøvet så mange genre og kunstneriske discipliner af. Og så det, der vel altså for alvor er specielt ved hende, det er, at hun også har lagt sine arbejder frem på den måde, som hun har gjort, så hele offentligheden har kunne følge med i det. Altså hun har været med til at lave udsmykninger, som vi alle sammen kan se, og hun har også udstillet sine værker, og nogen har klappet. Hun har også fået drøje huk. Det med at beskæftige sig med kunsten, det er jo noget, der er blevet en del af dronningens hverdag. Hun kan slet ikke lade være. Og så tager hun også sine redskaber, sine remedier med rundt. Jeg interviewede hende en gang på Gråsten Slot, og der så jeg så i den stue, vi sad i, og mens jeg interviewede dronningen, at så stod der sådan ligesom en stor kasse med nogle hjul på, der så altså kunne flyttes rundt. Og det viste sig simpelthen, det indeholdt alt dronningens malergrej, fordi det skulle selvfølgelig være med.
Kunsthistoriker, kritiker og forfatter Bente Scavenius kan ikke genkende til dronningens lyst til at tegne og male alle vegne.
Dronningen i sin oprindelse er jo et meget, meget kunstnerisk menneske. Og fra tidernes morgen har hun jo tegnet og tegnet og tegnet. Hun har tegnet på alt, servietter og cigaretæsker og pappapir. Og jamen, der er ikke det sted, hun ikke har tegnet. Altså, det ligger i hendes, simpelthen i hendes hænder.
Bente Scavenius har kendt dronningen, siden de var små, og har derfor fulgt hendes kunstneriske udfoldelser altid. Og da tronfølgeren møder prins Henrik, lægger Bente mærke til, hvordan kærligheden og kunsten bliver parallelt forstærket.
Som billedkunstner eller som maler, tror jeg, første tog fat, efter hun var blevet gift. Og det kan jo godt være, at prins Henrik har været en del af inspirationen. Men der begyndte hun også at ikke alene male med akvarel og tegne, men også at male i oliefarve. Nej, nu var det ikke olie, det er altid akryl, hun har malet i. Men det kom faktisk sent, eller i hvert fald efter hun var blevet gift. Og der tror jeg, uden jeg overhovedet har diskuteret det med hende, at det har givet hende et frirum, fordi det at blive dronning i en meget, meget ung alder, og samtidig blive mor til to drenge, det er ikke fordi drenge er vanskeligere end piger, men alligevel, at blive gift og alt det der, det kom jo samtidig. Så der tror jeg, at der opstod et behov for at få et frirum. Og senere hen, da det virkelig gik op for hende, hun havde brug for at udvikle sig som maler, så tog hun jo simpelthen hver torsdag ud af kalenderen og dedikerede den til undervisning, hvor hun gik sammen med en veninde, Dorte Foss. Og det tror jeg, det har været til stor inspiration, at de var to. At hun ikke sad alene, men var sammen med en. Så der tror jeg, at dronningen også udviklede sig i forskellige retninger, fordi i sin oprindelse var hun meget naturalistisk, meget impressionistisk. Det var lyset, det var farverne, det var hun sansede simpelthen stemninger. Men jeg synes, det der er interessant ved dronningen, det er, at hun afprøver sig selv hele tiden. At hun hele tiden rykker i en ny retning. Der er noget, der er vellykket, der er andre ting, hvor man kan så sige, det var måske ikke den rigtige retning, men det skulle prøves. Og der synes jeg faktisk, at dronningen også viser nogle kvaliteter, som er rigtig kunstner. Hun hænger ikke fast i et udtryk. Det er jo også derfor, at man går på Kunstakademiet. Det er jo for at afprøve for sig selv i årevis. Og så når man kommer ud fra Kunstakademiet, så kan man jo altid ligesom finde sit udtryk. Men det er jo et privilegium at kunne afprøve sig selv. Og det tror jeg, dronningen har gjort helt bevidst også i undervisningsforløbet.
Jeg besluttede på et tidspunkt, at nu ville jeg virkelig koncentrere mig om det, og satte derfor torsdag eftermiddag af, sådan at det lå i programmet. Hvis ikke der var noget, der skulle foregå på en dato, som absolut var en torsdag, så var jeg ikke tilgængelig fra kl. 14 til kl. 18-19 stykker om torsdagen. Det giver muligheden for at fordybe sig, for så kan man gå fra det og komme tilbage til det. Det er dog først og fremmest maleriet. For jeg går jo også og laver andre ting. Jeg kan jo ikke lade være. Jeg kan ikke lade være.
Dronningen er jo i sin kunst meget udtryksfuld. Oprindeligt var det jo et stemningsmaleri, vil jeg sige. Men senere hen er det jo blevet mere komplicerede kompositioner, hvor hun jo giver udtryk for nye sider af sin egen natur. Så vil jeg sige, at med tiden har hun taget nogle temaer op, som jo også viser en side af hendes karakter, som er langt mere måske interessant, Man kan godt sige, at hun tager nogle temaer op, altså blandt andet, hun havde en hel serie med knogler, altså jeg ved ikke, om det var måske hendes mest vellykkede serie, men det viser dog noget om hendes sind, at hun tager de her knogler op og ser en eller anden form for skulpturel værdi i dem, men der var også noget morbidt i det samtidig, så pludselig så tænkte man, nå, den side havde jeg ikke set tidligere. Hun har jo meget humor, og hun har meget skæv humor en gang imellem. Og det kommer også frem i den der underfundighed og den sådan lidt skæve, lidt uforudsigelige humor. Den synes jeg også, at hun får frem i modsætning til tidligere, hvor det var meget sådan sansligt og åndfuldt og poetisk. Så synes jeg, der kommer nogle nye strenge ind i de senere værker, som gør, at man tænker, nå, det er nogle andre karaktertræk, som pludselig kommer til udtryk, fordi gennem et langt liv, så udvikler man jo også sig selv, og man udvikler jo også, hvordan man ligesom ser på sig selv og giver los.
Dronningen er ikke bange for at eksperimentere med nye formater og andre udtryk. Da Thomas Larsen skulle finde en forside til sin nye bog, Monark og Menneske, foreslog de hende derfor, efter lidt overvejelser, noget anderledes.
Hvis jeg nu skal være fuldstændig skånselsløs ærlig, så overvejede vi længe nogle ret traditionelle løsninger, og også nogle malede portrætter, der var blevet lavet. Og så på et tidspunkt, så kom ideen altså om at lave sådan et mere skarpt portrætfoto. Og så kom Jan Grarup ind i billedet.
Og så bliver jeg ringet op af min manager Tom Trambo, som siger, prøv at høre, jeg tror, du skal sætte dig ned. Og så siger jeg, jamen hvorfor? Og så siger han, at der er lagt en forespørgsel ind hos hoffet om, i forbindelse med Thomas Larsens bog, om at lave en wet plate af majestaten.
Vi blev især fascineret af, at han brugte sådan nogle ældgamle teknikker, fotograferet med noget grej, der var jo nærmest 150 år gammelt eller mere. Altså gamle objektiver, gamle harmonikakameraer. Og så spurgte vi så, om det kunne være en mulighed, og det ville han meget gerne. Og så spurgte vi også hoffet, og dronningen sagde ja til at stille op. Og det, at hun siger ja, det siger efter min mening alt om hendes både kunstneriske interesse og også om hendes mod. Fordi det, der er det karakteristiske ved at fotografere med det her gamle udstyr og med hele den optageteknik, der er, det er, at det ikke er forskønnende billede. Det er et utroligt nøgent, direkte billede, man får, hvor man kan se alle rynker, hvor man kan se det levede liv. Og det var dronningen klar til.
Normalt arbejder Jan Grarup som fotograf i verdens brandpunkter, hvor han tager billeder af mennesker, der er ofre for katastrofer og krig. Men Jan Grarup tager også portrætter hjemme i Danmark med sit helt særlige wet plate-kamera, der er over 100 år gammelt.
Det var i virkeligheden en super interessant og meget, meget sjov formiddag, forstået på den måde, at vi kommer jo med 200 kilo udstyr, som vi får sat op. Så skal der en masse kemi med. Og Tom, han kommer i jakkesæt og slips og vest. Og jeg kommer i et par smadrede jeans og en sømandstrøje og lignende lort og min røde hue. Og så kommer majestæten ind ad døren, og så siger jeg til hende, at jeg starter med at undskylde for min påklædning. Og at jeg aldrig har lavet en god wet plate uden min røde hue. Og så kigger hun på mig smilende, og så siger hun, så må de hellere beholde den på, herr Grarup. Altså hun kommer jo ind og i virkeligheden ydmyg over for processen. Og sætter sig, og jeg fortæller hende, hvad det er, vi skal. Og så kigger hun på mig på en måde, som i virkeligheden var super intens. Og jeg tror aldrig, at hun er blevet fotograferet sådan før. Men der er både en styrke og noget stærkt i hendes øjne, men der er immervæk også en ydmyghed og en ømhed i det. Hun er meget engageret i processen. Og det er jo hende selv, der vælger det endelige portræt, og det er faktisk den mest smadrede plade. Men det, jeg godt kan lide ved pladen, det er, at der er den er intens, men den har også en sårbarhed. samtidig med, at der er noget intenst, og måske noget, der i virkeligheden er en monark i en plade.
Jeg blev selv lidt forbløffet, da jeg så billedet første gang. Det kan jeg lige så godt indrømme. Fordi det er virkelig et billede, som viser dronningen på en måde, som man aldrig har set hende før. Og så synes jeg, at det er et billede, der bliver ved med at vokse. Og det, der er det geniale ved Jan Grafs billede, efter min mening, det er, at det netop viser hende både som monark, fordi man kan se styrken, man kan se altså regentens autoritet, men man kan også se følsomheden, altså i blikket, man kan se mennesket.
Dronningen sidder rank og kigger ind i linsen. I anledning af hendes 50-års jubilæum, kan hun for alvor se tilbage på, hvem hun er blevet til som monark, men også som mor, der på et tidspunkt skal give tronen videre. Så hvordan gør man det?
Og så er der også sat gang i det, som jeg vil kalde for et glidende generationsskifte, hvor dronningen også nogle gange trækker sig helt tilbage og i virkeligheden giver opgaverne til kronprinsparet. Og derfor kan vi også se, at kronprinsparet er ude i landet, står i spidsen for store erhvervsfremstød, eller også rejser rundt i Danmark i egen ret.
Og hvilke opgaver skal en regent egentlig kunne udføre?
Dronningen, hun skal samle landet indadtil, og så skal hun repræsentere udadtil. Det vil sige, hun skal stå i spidsen for Danmark, når hun er ude og repræsenterer Danmark ved statsbesøg og på rejser rundt om i verden.
Lyt med i næste og sidste afsnit af Margrethe. Der blev i udsendelsen her bragt citater fra dronningens nytårstale fra 2017, samt fra Berlingske Tidende, Nationalmuseets hjemmeside og bogen Monark og Menneske af Thomas Larsen. Serien Margrethe er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4.